Добрый день, я Купрянович Зіна, мені 14 годов. Я вчуся у 36-й гімназії города Мінська у 8-м В-класі. Я розкажу вірш Максима Богдановича «Романс». Зорка Венера узышла над землею, светлые згадки собой привела. Помніш, коли я споткався з тобою, зорка Венера узышла. З гэтай пары я почав углядаться у неба ночное і зорку шукав. Тихим каханнем к тебе разгораться, с гэтай пары я пачаў. Але расстацца нам час наступае, пэўна ўжо доля такая ў нас. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстацца нам час. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрце любоў затаіўшы сваю. Кожную ночку на зорку дзівіцца, буду ў далёкім краю. Глянь іншы раз на яе ў расстанні, там з ёй зліём мы пагляды свае. Каб хоць на мік у вас крэсла каханне, глянь іншы раз на яе.